Bună dimineața, bine v-am regăsit la Radio Europa Liberă.
Suntem în zi de luni, 20 decembrie, la microfon e Liliana Barbăroșie
și Radu Benea.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7.
După încă o vreme, o noapte geroasă în toată legea, pe fundalul unui vânt de sudic, moderat, izolat, cu ceață și cu drumuri pline încă de ghețuș, temperaturile rămân practic aceleași pe întreg teritoriul țării, ca și zilele trecute.
La Cahul, Comrat și Tiraspol, mercurul va urca un pic în termometre, 0 grade vor fi la Leova, minus 2 grade la Orchei, cu un grad mai puțin la Bălți, iar la Briceni și Sorocă vor fi încă 4 grade cu minus. Zilele următoare ar putea vremea să se încălzească.
Industria ușoară, care asigură în prezent o pătrime din exporturile moldovenești, mai mult chiar decât cea a vinurilor, se confruntă cu un deficit acut de personal. Patronatele spun că nu se ajung peste 15.000 de muncitori. Cum se întâmplă că la peste 80.000 de șomeri pe care îi avem, fabricele nu au cu cine coase încălțăminte și îmbrăcăminte? Vom căuta astăzi răspuns la această întrebare în discuție cu analistul de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, Corneliu Ciurea.
În partea a doua a acestei emisiuni, colegul nostru Iulian Ciocan surprinde o realitate hidoasă a plăcințelilor cu gândași de bucătărie, ciocolatei cu șfab și peștelui congelat cu viermi.
Mi se pare de mult că aici consumatorul e considerat deseori un fel de nătăfleț care trebuie păcălit cu orice ocazie. Mi se pare de mult că trăim într-un spațiu în care curățenie, salubritate, dezinfectare, igienă nu au fost niciodată în capul mesei.
Iulian Ciocan, vor urma în mod obișnuit și celelalte rubrici ale acestei emisiuni matinale, jurnal de corespondent și dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu.
Mai întâi însă știrile prezentate în această dimineață de Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Sandu, bună dimineața!
Bună dimineața! Noi negocieri pentru o coaliție de centru-dreapta sunt așteptate astăzi după un nou meeting duminical la Chișinău. Zeci de răniți și candidații ai opoziției arestați la Minsk după protestele violente față de realegerea președintelui Lukashenko pentru un al patrulea mandat. Impas la Consiliul de Securitate ONU pe tema tensiunilor din peninsula coreeană. Acestea sunt titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Liderii celor trei partide din Alianța pentru Integrarea Europeană ar putea relua negocierile astăzi, potrivit unei declarații de sâmbătă a premierului Vlad Filat. Ieri câteva sute de suporteri ai Alianței au demonstrat a doua duminică la rând în centrul Chișinăului, cerând democraților lui Marian Lupu să nu facă alianță cu comuniștii.
Noi vrem în Europa! Noi vrem în Europa!
Mitingul a fost organizat de Forumul Civic Pro Europa, o asociație ad hoc a oamenilor de cultură. Reprezentanții forumului au spus că vor protesta la Chișinău și în duminicile următoare, până ce PLD, PD și PL vor încheia un acord de guvernare. Un general de la Tiraspol a sugerat într-un interviu cu presa rusă că jurnalistul Ernest Vardanian a urmărit intenția să șubrezească așa-numitul stat transnistrian. General-majorul Mihail Rosihin, prezentat drept viceministru al securității, a declarat ziarului Komsomolskaya Pravda că Vardanian n-ar fi primit 15 ani de închisoare dacă ar fi adunat informații ca să întărească Republica Moldovenească Nistreană. Arestat pe 7 aprilie, Vardanian a fost condamnat joia trecută la 15 ani de închisoare cu regim sever. O ambarcațiune sub pavilion moldovenesc, având la bord aproape 1000 de tone de îngrășăminte chimice, s-a scufundat duminică dimineața în Dunăre, în dreptul portului Dobrogean-Hârșova. Directorul Autorității Navale din România, Paul Brânză, a declarat agenției Ager Press că nava cu fosfat s-a scufundat când un convoi de 8 barje, din care făcea parte, s-a lovit de o stâncă din cauza unei greșeli de pilotaj și că nu există răniți. Autoritățile române au luat măsuri pentru a limita poluarea Dunării. De la Minsk se relatează că cel puțin trei candidați prezidențiali ai opoziției au fost reținuți de poliție, iar al patrulea a fost bătut în timpul protestelor violente față de realegerea lui Alexandru Lukashenko pentru un al patrulea mandat. Mii de suporteri ai opoziției au încercat să ia cu asalt duminică principala clădire a guvernului de la Minsk, spărgând geamuri și ușile de sticlă, în semn de protest față de alegerile pe care le consideră frauduloase. Poliția belarusă a respins protestatarii, iar ciocnirile s-au soldat cu zeci de răniți. Comisia Electorală Centrală a spus că liderul autoritar de la Minsk, Lukashenko, care conduce Republica Belarus din 1994, ar fi câștigat alegerile cu peste 79% din voturi. Consiliul de Securitate ONU a încercat fără succes să adopte o declarație pe tema tensiunilor din peninsula coreeană, după o ședință care a durat duminică mai mult de 8 ore. Statele Unite și alte țări membre ale Consiliului au cerut condamnarea Coreei de Nord pentru două atacuri împotriva Coreei de Sud, soldate cu victime. Dar China și Rusia și-ar fi exprimat rezerve față de o declarație împotriva Pyongyangului. Radu, Liliana, mă opresc deocamdată aici, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Sandu, au fost știrile dimineții pe care le puteți reauzi pe scurt în partea a doua acestei emisiuni. Iar toate știrile, interviurile, documentarele și alte materiale ale postului nostru de radio le regăsiți pe internet la europalibera.org și nu uitați de schimbul de opinii la care vă puteți alătura la forumul de pe această adresă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Doamnelor și domnilor, așa cum vă spuneam, analistul de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, Corneliu Ciurea, este invitatul nostru din această dimineață. Domnule Ciurea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Ciurea, bună dimineața! Dumneavoastră aveți vreo explicație pentru o situație aparent paradoxală? Mii de locuri vacante de muncitori în fabricile moldovenești, zeci de contracte cu parteneri externi pierdute de întreprinderile care nu au cu cine să le onoreze, iar pe de altă parte vreo 80.000, și astea sunt doar cifre oficiale, oameni în căutarea unor slujbe. De ce șomerii moldoveni ar refuza oferta acestor întreprinderi, în opinia noastră?
Bun, în opinia mea nu există o corespondență exactă între locurile de muncă și ceea ce oferă universitățile astăzi, pentru că universitățile s-au închis în propriul său cerc, dar nici piața de muncă nu oferă astăzi ceea ce ar dori universitățile. Deci nu există o corespundere exactă între universități și ceea ce oferă universitățile.
Domnule Ciurea, și atunci ce face învățământul mediu, să zicem așa, preuniversitar, cel tehnic? Mi-amintesc în perioada guvernării comuniste exista intenția de a reduce numărul studenților în universități și a mări numărul tinerilor specializați, tocmai pentru a suplini această lipsă. Rezultă că, iată, această lacună persistă până în ziua de azi și aceste scenarii ar fi avut drept la viață, deși știu că se protesta în acea perioadă împotriva acestei metode de rezolvare a problemei. Există și alte soluții? Ce zice comunitatea de experți?
Comunitatea de experți nu spune nimic, la fel precum nu spun nici alții. Într-adevăr, există o problemă, dar nu puteți spune asta pe seama universităților, pentru că universitățile nu pot oferi nimic altceva decât o simplă diplomă. În rest, se caută soluții care nu există. Până la urmă, piața de muncă merge pe care ei și universitățile pregătesc doar specialiști în anumite domenii care nu neapărat corespund cu cerințele care există pe piață. Repet încă o dată, există o discrepanță între ceea ce poate oferi piața de muncă și ceea ce pot oferi universitățile. Fiecare merg pe o cale paralelă.
Domnule Ciurea, am căutat să aflăm și explicația pe care o au unii patroni de întreprinderi pentru lipsa de muncitori calificați cu care se confruntă. Vă propunem în continuare să ascultăm ce crede directoarea unei dintre cele mai cunoscute fabrici de marochinărie moldovenești, Alexandra Can. Dumneaei ne-a spus că în prezent fabrica Artima ar avea nevoie de circa 300 de muncitori calificați, dar n-are de unde să-i ia și în consecință a pierdut mai multe comenzi venite din exterior.
Noi avem comenzi pentru activități, pentru 10 întreprinderi ca a mea pe care o conduc. Nu avem oameni care să lucreze în ele. Colegul meu tot așa, nu avem cu cine lucra. Șomerii pot simula șomajul lor, le vine mai bine să primească indemnizații de la stat și să se ducă să lucreze la piață. A doua problemă este că așa numiții patroni, unii nu respectă drepturile sociale a oamenilor angajaților, nu le dau drepturile lor legale, îi angajează fără carne de muncă și ei cred că peste tot e așa. Probabil că încă nu ne-au găsit pe noi sau este forța de muncă la negru care lucrează fără niciun fel de condiții și ei trebuie scoși la suprafață, dar să știți că metodele represive nu vor da nimic. Noi trebuie să influențăm guvernanții ca să facă baza legislativă, fiscalitatea relaxantă, ca oamenii singuri de bunăvoie cu plăcere să iasă la suprafață. Asta trebuie să facă Guvernul Republicii Moldova, asta vom promova noi, că noi am lucra, am putea lucra ca în Europa, salariile noastre ar fi tot, nu chiar ca în Europa, dar ar fi 5.000 de lei n-ar fi o problemă, nici 6 n-ar fi o problemă. Dar productivitatea oamenilor care au rămas în pensionar nu mai poate face nici măcar 50% din normă. Un lucrător care poate lucra bine, poate câștiga și 34.000 de lei.
Pe de altă parte, doamna Can, avem atâtea instituții de-astea profesionale care pregătesc...
Instituțiile profesionale astăzi pregătesc într-un mod de, să vă spun așa, un calambur, pentru că ei pregătesc specialiști, dar nu știu unde vor pleca după asta. Acum patronatul industriei ușoare, din care fac parte și eu, abordăm problemele de instruire, de schimbarea curriculului, de pregătirea forței de muncă absolut pentru locurile vacante existente, cu banii bugetari care vor pregăti firmele care știu să pregătească și instituțiile de stat și noi vom garanta locuri de muncă. Dacă nu se va face lucrul ăsta, vom avea în continuare pe de o parte cheltuieli de banilor bugetari, pe de altă parte șomeri și locuri de muncă vacanți. Să facem revizuirea tuturor șomerilor, să vedem pe care putem reprofila, care vor să muncească și care nu vor. Dacă nu vor să muncească, să fie excluși din rândurile șomerilor, dacă vor să muncească, noi le oferim locuri de muncă, reprofilăm.
Domnule Ciurea, un fel de cerc vicios din câte ne putem da seama. Patronii nu pot lucra la capacitate maximă pentru că nu au muncitori calificați, iar din această cauză nu au profituri în așa mărime încât să poată plăti și salarii decente, iar muncitorii nu merg să muncească atâta timp cât nu pot miza pe un câștig suficient, decent. Ce ieșire vedeți dumneavoastră din acest cerc vicios?
Nu văd absolut nicio ieșire. Problema este încă o dată de necorespondență între ceea ce oferă piața de muncă și ceea ce oferă universitățile. Încă o dată, repet, că universitățile și-au propria sa agendă, care nu corespunde neapărat cu ceea ce oferă piața de muncă și în continuare vom trăi cu aceeași necorespondență. Chiar dacă patronatele insistă asupra locurilor de muncă care eventual ar putea fi suplinite de cei care lucrează la care ar putea lucra la ei, nu cred că acest lucru poate fi completat. În continuare, piața de muncă și ceea ce oferă universitățile vor fi două lumi absolut paralele.
O situație ușor descurajantă, domnule Ciurea, puși în situația de a alege într-un statut oficial de angajat, cu toate beneficiile sociale care rezultă din asta, și lipsa oricărui statut într-o companie care dă salarii mai mari, dar în plic, oamenii continuă, se pare, să o aleagă și pe ultima variantă, da? Despre care spunea și doamna Can. Prin ce metode ar putea statul să stimuleze oamenii să preseze angajatorii ca să le ofere drepturile ce le se cuvin? Poate în felul ăsta este stimulată și rezolvarea acestei probleme despre care dumneavoastră vorbiți. Și vă întrebăm și pentru că controlele și sancțiunile se pare că în acest domeniu nu dau rezultate.
Absolut niciun rezultat și sincer să vă spun, chiar nu cred că este prea rațiune să materializați la dimineața atât de vreme, pentru că într-adevăr sunt două lumi paralele care nu comunică și nu au comunicat niciodată și din cauza asta nu cred că există deocamdată soluții foarte clare. Și Banca Mondială încearcă să rezolve această problemă și deocamdată nu a existat absolut nicio, în ciuda statisticilor pe care le oferă și pe care le cunoaștem cu toții, diplomele sunt diplome, iar locurile de muncă sunt locuri de muncă, care deocamdată nu s-au regăsit.
Domnule Ciurea, autoritățile din învățământ spun că colacul salvator va fi noul cod al educației. Ministrul Educației Leonid Bujor, de exemplu, spune că acest cod va revoluționa învățământul profesional. Împărtășiți optimismul ministrului?
În primul rând, un cod al educației nu poate rezolva o situație care s-a creat în economia națională. În al doilea rând, încă, chiar dacă admitem că codul educației poate să ajute cumva situația din economia națională, deocamdată vedem că codul educației nu poate fi adoptat din cauza faptului că există mai multe forțe politice care nu acceptă acest lucru. Deci și aici observăm probleme pe care le așteptăm în continuare soluționate.
Domnule Ciurea, vă mulțumim pentru că ați fost cu noi în această, la această oră matinală. Doamnelor, domnilor, a fost Corneliu Ciurea de la Institutul Viitorul. Este ora 7 și aproape 16 minute. Moldova la ora 7, moderată astăzi din studioul Europei Libere de la Chișinău de Radu Benea și Liliana Barbăroșie. Realitatea cu amănuntul și jurnal de corespondenți sunt rubricile ce vor urma, nu înainte însă de știrile noastre pe scurt, prezentate de la Praga de Alexandru Eftode.
Liderii celor trei partide din Alianța pentru Integrare Europeană ar putea relua negocierile astăzi, potrivit unei declarații de sâmbătă a premierului Vlad Filat. Ieri, câteva sute de suporteri ai Alianței au demonstrat a doua duminică la rând în centrul Chișinăului, cerând democraților lui Marian Lupu să nu facă alianță cu comuniștii. Un general de la Tiraspol a sugerat într-un interviu cu presa rusă că jurnalistul Ernest Vardanian a urmărit intenția să șubrezească așa numitul stat transnistrian. General-majorul Mihail Rosihin, prezentat drept viceministru al securității de la Tiraspol, a declarat că Vardanian n-ar fi primit 15 ani de închisoare dacă ar fi adunat informații ca să întărească Republica Moldovenească Nistreană. O embarcațiune sub pavilion moldovenesc, având la bord aproape 1000 de tone de îngrășăminte chimice, s-a scufundat duminică dimineața în Dunăre, în dreptul portului Dobrogean-Hârșova, când convoiul de 8 barje din care făcea parte s-a lovit de o stâncă. Nu există răniți. Cel puțin 3 candidați prezidențiali ai opoziției au fost reținuți de poliție la Minsk, un al patrulea a fost bătut, în timpul protestelor violente față de realegerea lui Alexandru Lukashenko pentru un al patrulea mandat prezidențial. Intervenția în forță a poliției împotriva a mii de oameni care au protestat față de alegerile considerate frauduloase s-a soldat cu 10 de răniți. Consiliul de Securitate ONU a încercat fără succes să adopte o declarație pe tema tensiunilor din peninsula coreeană după o ședință care a durat duminică mai mult de 8 ore. China și Rusia s-au opus condamnării Coreei de Nord pentru 2 atacuri împotriva Coreei de Sud, soldate cu victime. Premierul irachian Nuri al-Maliki urmează să prezinte astăzi componența parțială a noului său cabinet de coaliție, un nou pas menit să aducă Irakul mai aproape de încheierea crizei politice de 9 luni în urma alegerilor neconcludente din martie. Liliana, Radu, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Sandu, știri la orice oră pot fi găsite pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Este ora 7 și 18 minute, au apucat să scrie ceva ziarele de azi despre, cer scuze, Liliana, te-am văzut răsfoind dimineața ziarele, ne spui ce, despre ce scriu?
Din timpul singurul ziar pe hârtie care este astăzi, aflăm că Procuratura Raională Soroca investigează cum în satul Rublenița Soroca s-a întâmplat de au fost încurcați sacii cu buletinele de vot. Cazul a fost descoperit în cadrul renumărării voturilor de miercurea trecută, renumărare inițiată de comuniști care, cu excepția acestui caz, nu a modificat decât cu câteva sute de voturi rezultatele alegerilor. Spre deosebire de jurnaliștii care săptămâna trecută fie au ironizat, fie s-au lamentat deplângând prestația antidemocratică a premierului Vlad Filat pentru somația acestuia de a scoate din vânzare cartea Sexul povestit celor mici, Constantin Tănase de la Timpul se declară preocupat de un alt aspect al problemei. Cu certitudine, premierul a făcut acest pas presat de cercuri clericale, scrie Tănase. Iar ceea ce, de ce ar trebui cu adevărat să bată alarma presa, ar fi, potrivit lui, faptul că actuala conducere a Metropoliei Moldovei manifestă tot mai des atitudini fundamentaliste și antidemocratice. Ziariștii de la Unimedia au calculat cât i-ar costa pe părinți să-și surprindă copiii de revelion. Un brad de la 100 la 1000 de lei, un moș Crăciun de la 10 la 50 de euro, este concluzia site-ului. Iar de pe știrea zilei.md putem afla că un cetățean rus vrea să-și revendice un teren din centrul Chișinăului de un hectar întreg, pământ pe care, dacă îl primește, promite să-l doneze Metropoliei Moldovei. Gheorghi Fomin îl cheamă pe acest cetățean, este locuitor al orașului Sankt Petersburg. El spune că a moștenit terenul din generație în generație și că are actele de proprietate în original asupra acestui teren. Hotnews.md publică detalii despre acuzațiile care îi se aduc de către autoritățile suedeze lui Julian Assange, fondatorul Wikileaks. Detaliile au fost dezvăluite de ediția online a ziarului The Guardian, care publică un document al poliției de la Stockholm, accesat însă în mod neautorizat de ziariștii de la această publicație.
Mulțumesc, Liliana!
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Site-ul Unimedia ne-a oferit de unăzi imagini video dezgustătoare aduse la redacție de un cetățean. Într-un butic din centrul capitalei se vindeau plăcințele pe care se târau gândaci de bucătărie. Cetățeanul a filmat plăcințelele cu probleme și a rămas mirat de atitudinea vânzătoarei. Citez: la observațiile noastre, vânzătoarea nu s-a emoționat prea tare, ci doar a stins lumina în vitrină, plăcintele rămânând să fie comercializate. Citat încheiat. Mărturisesc că eu unul n-am fost la fața locului, dar imaginile cu pricina nu m-au șocat prea tare, nu m-au uluit, ba chiar aș zice că ele țin cumva de specificul spațiului în care locuim. Păi, nu am vorbit eu însumi într-o tabletă despre ciocolatele cu șvabi? Ziceam atunci că într-o alimentară din cartierul meu am văzut 3 șvabi alias taracani morți, fără sevă, înfipți între peretele de sticlă al vitrinei și ciocolatele etalate. Apoi, dacă mă gândesc mai bine, am mai avut parte nu odată de asemenea episoade dezagreabile. Bună oară, am văzut chiar într-un supermarket impozant niște plăcinte cu mere neacoperite pe care se așezau niște muște. Înțeleg că muștele sunt mai curate decât gândacii și totuși am fost nițel dezgustat. Am văzut odată într-un magazin alimentar cum niște omuleni grăbiți descărcau pâinile neambalate și le aruncau pe tejghea cu mâinile despălate. Îmi amintesc nu știu de ce și de vânzătoarele de la piață care cu o mină bonomă îmi strecoară deseori în pungă cartofi stricați. Îmi amintesc cum am cumpărat odată la Strășeni niște pește congelat în care am găsit viermi. Mă opresc aici știind că mulți dintre voi, stimați ascultători, ați văzut ceva asemănător în lungii ani ai tranziției. Mi se pare de mult că atitudinea față de consumator lasă de dorit aici. Mi se pare de mult că aici consumatorul e considerat deseori un fel de nătăfleț care trebuie păcălit cu orice ocazie. Mi se pare de mult că trăim într-un spațiu în care curățenie, salubritate, dezinfectare, igienă nu au fost niciodată în capul mesei. Cetățeanul care a filmat plăcintele cu gândaci zicea că observația sa nu a emoționat-o prea tare pe vânzătoare, că plăcintele dubioase au rămas în vitrină. Și asta e explicabil, că doar nu putea doamna să le arunce la tomberon. Cineva mai puțin vigilent și nu prea pretențios le va cumpăra și le va mânca cu poftă.
Președintele Belarus, Alexandru Lukashenko, a câștigat un al patrulea mandat prezidențial duminică în urma unei victorii covârșitoare contestată de opoziție în timpul unor proteste violente soldate cu zeci de răniți. Amănunte ale Alexandru Eftode.
Cel puțin 3 candidați prezidențiali ai opoziției belaruse au fost reținuți de poliție, iar un al patrulea a fost bătut în timpul protestelor violente față de realegerea lui Alexandru Lukashenko pentru cel de al patrulea mandat. Aproximativ 10.000 de suporteri ai opoziției au ieșit pe străzi ieri seara pentru a protesta față de alegerile pe care le consideră frauduloase. Ei au scandat lozinci anti-Lukashenko și au încercat să ia cu asalt clădiri guvernamentale din Piața Independenței de la Minsk. Poliția a intervenit prompt, a respins protestatarii, iar ciocnirile s-au soldat cu zeci de răniți. Comisia Electorală Centrală a spus că liderul autoritar de la Minsk, care conduce Republica Belarus din 1994, ar fi câștigat alegerile cu peste 79% din voturi. Liderii opoziției își chemaseră suporterii anticipat la proteste pentru că nu se îndoiau de rezultatele pe care le va anunța Comisia Electorală Centrală. Este exact ceea ce declara înainte de proteste unul din candidații prezidențiali, Andrei Sannikov, în vârstă de 56 de ani. Se pregătise însă din timp și președintele Alexandru Lukashenko de proteste care par a fi cele mai semnificative cu care se confruntă liderul autoritar de la Minsk în cei 16 ani de când conduce Republica Belarus. Într-o declarație preventivă, Lukashenko declarase că nu va purta niciun fel de dialog cu bandiții și subversioniștii. Lukashenko a refuzat o întâlnire cu liderii opoziției, înfuriați de campania frauduloasă. Lukashenko avertiza că nimeni nu va fi lăsat să protesteze ilegal în centrul capitalei. Alegerile din Republica Belarus au fost urmărite cu atenție de Uniunea Europeană pentru a vedea cât de mult poate avansa în cooperarea cu regimul de la Minsk, care dase semne în ultimele luni că ar dori o relație mai strânsă. Liliana Radu, mă opresc aici, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. La final de emisiune, ca de obicei, Lucian Ștefănescu cu o nouă filă din dicționarul său de sunete. Astăzi despre și cu Sato Santo.
Sato Santo este un duo de la Praga compus din bateristul ceh Tomáš Herian și trompetistul slovac Oscar Törek. Ambii au studii de conservator și în dreptul capitolului genre de pe paginilor de MySpace scrie experimental jungle jazz. Experimental pentru că ei explorează continuu forme de expresie muzicală modernă, în special cele electronice. Jungle pentru că secția ritmică a cântecelor lor are la bază formula drum and bass cu diverse adăugiri orientale. Jazz pentru că muzica lor se bazează pe un dialog neîntrerupt alcătuit din lungi secvențe improvizatorice. Amândoi sunt implicați într-o mulțime de proiecte muzicale, altele decât Sato Santo. Sub numele de drama Jaqua, Tomáš Herian cântă și face muzică între alții cu trupele Secundo și Soil, cu mult succes pe scena electro-jazz-pop pragheză, în timp ce Oscar Törek e implicat în diferite colaborări pe o scală care începe cu muzica dance și se termină cu bebop, între alții cu Pavel Fajt și Karel Ruzička. Piesa pe care o ascultați se numește Alibaba și a apărut pe albumul Skinny.
și domnilor, suntem pe final de emisiune, ora 7:30, va fi în câteva clipe.
Vă invităm să ascultați și edițiile de la orele 19 și 21 ale Europei Libere, Moldova la ora 7 și sinteza zilei.
Iar Liliana Barbaroșie și Radu Benea vă mulțumesc acum pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.